COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Falouse moito nas últimas horas dese tremor de terra que nos sobresaltaba o venres, poucos minutos antes das 5 da tarde. Foi un movemento sísmico que se producía prácticamente na superficie. Durou unhos poucos segundos e non provocou nin danos materiais nin persoais. O epicentro estivo en Sarria, 3,7 graus na escala de Richter. Consultamos os expertos. Son preocupantes estos terremotos? En principio, non. Prodúcense cada certo tempo, pero o normal é que sexan de intensidade media ou baixa. Galicia non está no bordo dunha placa tectónica. Os movementos de terra que se producen están relacionados coa tensión que xera a placa africana. Fran Canosa é xeólogo.
A Península Ibérica está rotando en sentido horario por efecto do empuxe da gran placa africana cara ao norte, non? Entón ese empuxe de África produce pues, unha acumulación de tensión moito maior na zona do borde, por eso na zona do Mediterráneo os terremotos son máis habituais e tamén máis intensos. E aquí, como estamos máis alonxados de esa zona, pois lóxicamente a enerxía que se pode liberar pois vai a ser moi baixa.
Dentro de Galicia hai unhas zonas que son máis sensibles que outras. Por que se producen tantos terremotos a pequena escala na provincia de Lugo? O motivo son as fallas localizadas no leste da nosa comunidade, Fran Canosa.
No caso de Galicia, os terremotos máis intensos de producirse o van facer sobre todo na metade leste da provincia de Lugo, tamén un pouco aquí na zona de Ourense, tamén a veces son habituais, porque dentro do contexto xeolóxico de Galicia, pois sí que temos unhas áreas donde temos fallas que, digámoslo así, son un pouco máis activas que as outras.
O terremoto do venres deixouse sentir en boa parte de Galicia, pero quedou finalmente nunha anécdota. Son José Luis Ramudo, imos coa previsión do tempo, amencemos con algo de neboa, é certo, para hoxe alternancia de nubes e claros, incluso unha precipitación treboenta en cotas altas pola tarde, pero en xeral temperaturas agradables de primavera. A mínima pola mañá non baixou dos 10 graus e agora nas horas centrais do día rondaremos os 20. Comezaba este luns a legislatura no Parlamento de Galicia. Non houbo sorpresas no que se refire á representación da nosa provincia na propia mesa do Parlamento. A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, será unha vez máis a vicepresidenta da Cámara. Xo dixo ela en COPE Lugo, non tiña pensado asumir ningunha responsabilidade a nivel autonómico que puidese interferir no seu compromiso municipal cos lucenses. Agora queda por ver cal será a nosa representación como provincia no goberno de Galicia. Elena Candia dixo na COPE que a rueda non hai que lembrarlle o peso que ten Lugo nas victorias do Partido Popular.
E agora, bueno, pois o presidente está facendo o seu traballo que lle corresponde a él, que sabe que ten o apoio do Partido Popular de Lugo e o que ademais quedoulle moi claro. Evidentemente, nos recordaremos yo, máis, como lle digo tamén sempre nas xuntas directivas, non lle íbamos a permitir que fose de outra maneira, pero é francamente agradable cando ves que xa sale del.
Todo parece indicar que Alfonso Villares repetirá como conselleiro do Mar, pode haber máis conselleiros de Lugo, algúns nomes están sonando moito dende hai semanas, veremos. O índice de prezos de referencia pro alugueiro xa é oficial. Foi publicado no Boletín Oficial do Estado. Esta medida, que entrou en vigor nos últimos días, busca regular os prezos do alugueiro nas chamadas zonas tensionadas. Busca regular o prezo dos alugueiros naquelas zonas onde houbo un incremento considerable de prezo nos últimos anos. En Lugo, de momento, non foi clasificada ningunha zona tensionada, pero o Concello aínda está traballando sobre este asunto. Paula Alvarellos é a alcaldesa da cidade.
No Servicio de Urbanismo se está a facer o estudio das diferentes zonas. Estamos vendo cales cumpren os requisitos para a solicitude de zona tensionada. Estamos en ese traballo. Eu quero tamén facer, como fai o delegado do Goberno, esa reivindicación á colaboración, esa lealdade institucional, que é moi importante. É dicir, poñense os medios para que executar. E, polo tanto, apelamos unha vez máis a esa colaboración entre administracións.
Comezaba a funcionar este luns a Oficina Única de Emprego de Lugo, está no barrio da Residencia, no edificio que antes ocuparon a Escola de Enfermaría e os servizos administrativos do propio Hospital Xeral. Unifica os servizos autonómicos e estatais de emprego, tamén as súas sedes. Ata agora había dúas oficinas, unha en Campos Novos, na zona sur, e a outra en Río Cabe, na zona norte. Atrás quedan anos de obras e un investimento de 2,5 millóns de euros. A nova oficina foi visitada este luns polo delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
Hai que pensar que o Servicio Público de Empleo Estatal está dando servicio a, max, a casi 100 personas diarias estas oficinas. Por lo tanto, estamos gestionando, ni más ni menos que, para que nos facamos unha idea, unhas prestacións anuais de 109 millóns de euros. En toda a provincia de Lugo, do cal, o 46%, en torno aos 50 millóns de euros, se corresponden ca cidade de Lugo. Por lo tanto, creo que é un servicio esencial. Trátase, ni más ni menos que, a chegar eses servicios públicos á cidadanía, facelos reales e, polo tanto, ademais, que se presten dun xeito, bueno, pues, como podedes ver, dun xeito absolutamente digno.
Falamos de outro servizo máis pro barrio da Residencia. Das instalacións proxectadas, só está pendente a nova residencia de ancianos que está a construir a Fundación Amancio Ortega cun orzamento de 12 millóns de euros. Terá 120 prazas. E arranca a Semana Santa de Lugo. Será esta noite, coa lectura do pregón na Igrexa de Santiago Nova, a partir das 8 da tarde. O pregón corre a cargo de Andrés Ramos, é un sacerdote de Lalín que é secretario xeral adxunto da Provincia Eclesiástica de Madrid. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Eu non sou pregoeiro este ano, é o reverendo Andrés Ramos Castro, é un sacerdote en el Alín, pero bueno, foi ordenado aquí en Lugo, estuvo aquí en Lugo varios anos, logo estuvo un nave de Suarna, e ora, bueno, escapousenos para Madrid, e ali, pois, bueno, aparte de que unha persoa periodice, está moi relacionado con moitas asociacións galegas que hai por Madrid, é o secretario xeral adxunto da Provincia Eclesiástica de Madrid. É un home cunha facilidade de palabra realmente maravillosa, sei que seguro que o pregón vai ser un momento inolvidable. En este pregón vai intervir tamén a actuación do Orfeolucense.
A Semana Santa de Lugo xa pode optar a ser de interese turístico nacional. Este ano presentará a documentación. As procesións, lembramos, comezan o día 22 de marzo. Este ano terán que adaptar o seu percorrido ás obras no casco histórico. E tamén che contamos que a Policía Local de Lugo interceptou esta fin de semana un condutor sen carné que quintuplicou a taxa de alcohol permitida, 1,18 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Ademais, 4 rapaces tiveron que ser evacuados ou ULA por intoxicacións etílicas ou por consumo de drogas. Especialmente grave foi o caso de dúas rapazas, unha delas deambulaba sin saber onde estaba, outra apareceu inconsciente en Calzada das Gándaras. Atentos a esta denuncia que fai o Partido Popular. O Parque Infantil de Tráfico leva 15 meses pechado. Non se cubriu por parte do Concello a praza que quedou vacante no 2022 ao xubilarse o seu responsable, Enrique Rozas.
É a terceira vez que nos interesamos el por qué a día de hoy sigue cerrado, después de haberlo hecho en setiembre y diciembre del año 2023. Estamos en marzo de 2024 y sigue sin prestar servicio.
En deportes, o Lugo suma xa 4 xornadas sen vencer. Conseguía, en todo caso, un meritorio empate no Toralín, ante a Ponferradina, no chamado Derbi dos Ancares. Victoria histórica, en cambio, do Breogán fronte ao Barcelona, no Palau. Unha victoria importantísima, trascendental, para seguir vivos, para seguir pelexando por manter a categoría. Dani Santiso.
Decía o venres na previa que para ter unha opción de gañar o partido no Palau había que facer un partido case perfecto, xogarse en presión e con positividade todo o partido. E iso fixo Breogán, creer e crecer a cada instante que pasaba, cun gran acerto dende a triple e un gran traballo coral, con mención especial para Sergi García e os seus 23 puntos no seu partido 200 en ACB. Así conseguiu unha victoria que ten o valor da victoria en sí na clasificación, que é enorme, pero para o breoganismo é derrubar un mito ata agora inalcanzable. Este 17 de marzo de 2024 queda na nosa historia como o día en que o Breogán gañou o Barcelona no Palau, na única cancha onde nunca gañaran os lugueses.
Por certo, esta fin de semana tamén comezou a tempada de pesca fluvial. Moi ben, ademais, un pescador capturou unha troita de 3,5 kilos, 3,5 kilos de troita no Miño, aquí moi pretiño de Lugo. Tempo para a información, continúan en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.